yaaba inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in tallaal loo helo, inkastoo dee tallaalkaana
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ikiwa Jumatatu, Novemba 30 mwaka 2020. Nasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Kenya na Somalia zimeingia katika mzozo wa kidiplomasia baada ya serikali ya Somalia kumrejesha nyumbani balozi wa Kenya nchini Somalia.
Hizo haswa ambalo nadhani limeleta Mogadishu kurikola balozi wao ni kwa sababu Farmajo mwenyewe anaona kuwa hata uchaguzi hawezi kushinda bila kusaidiwa na majimbo tofauti ya Somalia.
Na katika habari nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni asema kuwa serikali yake itaanza kufanya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona, ikiwa juhudi ya kukabiliana na janga hilo ambalo tayari limeambukiza zaidi ya watu 20,000 nchini humo.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameitisha kikao maalum cha bunge wakati mzozo kwenye jimbo la kaskazini la Tigray kati ya majeshi ya serikali na vikosi vya chama cha Tigray People's Liberation Party TPLF ukiendelea. Jumapili jioni, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael kupitia ujumbe wa simu alidai kuwa vikosi vyake viliangusha ndege ya kijeshi ya Ethiopia pamoja na kuchukua tena udhibiti wa mji uliokuwa umechukuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti zozote kutoka kwa upande wa serikali wala jeshi. Serikali jirani ya Eritrea imeripoti kusikika kwa milipuko sita karibu na mji wake mkuu wa Asmara usiku wa kuamkia leo, ikishukiwa kufanywa na wapiganaji wa Tigray. Milipuko hiyo imesikika saa chache tu baada ya Abiy kutangaza ushindi dhidi ya TPLF, akiongeza kuwa wanajeshi wake walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Hospitali mjini humo zinasemekana kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa waliolazwa kutokana na mapigano hayo yaliyoanza Novemba 4 kufuatia amri ya Abiy, akidai kuwa vikosi vya Tigray vilishambulia kituo kimoja cha kijeshi kilichoko jimboni humo. Mtaalamu wa ngazi ya juu hapa Marekani aliyetwikwa jukumu la kufuatilia janga la corona, Daktari Anthony Fauci, jana Jumapili ameonya kuwa idadi ya maambukizi katika siku zijazo huenda ikaongezeka. Fauci, ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa idara ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukizwa, wakati akizungumza kwenye televisheni ya ABC, amesema kuwa sababu kubwa ya ongezeko la maambukizi huenda ikatokana na kutangamana kwa watu wakati wa sikukuu ya Thanksgiving iliyofanyika au kuadhimishwa mwishoni mwa wiki. Wakati huo huo, Daktari Deborah Birx, ambaye ni mratibu wa masuala ya corona kwenye ikulu ya Marekani, wakati akizungumza kwenye televisheni ya CBS, amesema kuwa waliosafiri wakati wa sikukuu hiyo wanahitaji kupimwa virusi vya corona baada ya wiki moja, na kwamba kwa sasa wajizuie kutangamana na watu wa zaidi ya umri wa miaka 65 na hasa wenye changamoto za kiafya. Onyo kutoka kwa madaktari hao limekuja wakati Marekani ikiorodhesha zaidi ya maambukizi milioni 4 mwezi huu unaomalizika wa Novemba, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ya maambukizi ya mwezi Oktoba. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, Marekani na maambukizi milioni 13.3 ya jumla ya maambukizi milioni 62.7 ya COVID-19 yaliyoripotiwa kote ulimwenguni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kuwa serikali yake itaanza kufanya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 ikiwa juhudi ya kukabiliana na janga hilo, ambalo tayari limeambukiza zaidi ya watu 20,000 nchini humo. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, Museveni kupitia ujumbe wa televisheni jana Jumapili amesema kuwa wanasayansi nchini humo tayari wametengeneza aina 7 za matibabu zinazofanywa majaribio, huku tayari wakiwa wamepata dawa moja inaongeza kinga mwilini. Kulingana na Museveni, darzeni ya watu wameponywa na dawa hizo, lakini majaribio rasmi yataanza kufanywa Disemba 15. Wanasayansi nchini humo wanasema kuwa katika kipindi cha siku 40 kutakuwa na idadi kubwa ya wagonjwa watakaopona kutokana na virusi hivyo, ili kushawishi wengine ambao sio sehemu ya majaribio kuchukua chanjo hiyo. Matamshi hayo yamekuja wakati kukiwa na ripoti kuwa taasisi ya utafiti wa maambukizi ya virusi ya Uganda UVRI imeshirikiana na chuo kikuu cha Imperial cha London katika kuanza kufanya majaribio ya chanjo nchini humo kabla ya mwaka kumalizika. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba maendeleo katika mapambano ya kutokomeza malaria ulimwenguni yanaonekana kusimama. Adijo Niami anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu magonjwa, shirika la afya duniani linasema kwa idadi ya kesi na vifo bado kwa kiasi kikubwa haijabadilika katika muda wa miaka miwili iliyopita, kinyume na kushuka kwa kasi kubwa ambako kulionekana karne hii ilipoanza. Malaria inaua kiasi cha watu 400,000 kila mwaka, wengi wao wakiwa barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Inahofiwa kwamba uhaba wa ufadhili kwa ajili ya program dhidi ya malaria utakuwa mbaya sana kutokana na janga la virusi vya corona. Juhudi za kudhibiti ugonjwa unaosababishwa na mbu pia zinatishia ongezeko la baadhi ya dawa ambazo ni vigumu kutibu malaria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uzalishaji wa mafuta kutoka mataifa yenye bidhaa hiyo kwa wingi duniani ya OPEC unasemekana kuongezeka kwa miezi mitano mfululizo, kulingana na shirika la habari la Reuters. Ongezeko la uzalishaji kutoka Libya limevuruga makubaliano ya awali ya kupunguza bidhaa hiyo ili kudumisha faida ulimwenguni. Inasemekana kuwa mataifa yote 13 wanachama wa OPEC yamekuwa kizalisha mapipa milioni 25.3 kwa siku mwezi huu wa Novemba. Mataifa ya OPEC, Russia pamoja na washirika wengine wanaojulikana kama OPEC Plus, leo na kesho Jumanne wanakutana kwa njia ya kimitandao ili kujadili kuhusu viwango vya uzalishaji kwa ajili ya kudhibiti bei za kimataifa. Libya ndilo taifa pekee la OPEC ambalo halijawekewa viwango vya uzalishaji kutokana na kuwa lilikuwa limefungiwa kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, kuna hofu kuwa uzalishaji wake mwingi wa mafuta huenda ukavuruga bei za bidhaa hiyo ulimwenguni, licha mataifa mengine wanachama kupunguza uzalishaji wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Burundi. Serikali ya Burundi imeimarisha juhudi za kupambana na ufisadi ambao umekithiri zaidi miongoni mwa wafanyakazi. Hata hivyo, wanasiasa upinzani wanahisi kwamba ikiwa serikali inahitaji kukomesha ufisadi huo, ingeeleza harakati hizo kwa wanasiasa wanaoshikilia nyadhifa muhimu za uongozi serikalini, kwa sababu majina yao ndiyo yanatajwa zaidi katika vitendo vya ulaji rushwa. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean-Marie Vianne hichi Burundi kutoka mjini Kigali.
Akisisitiza kuhusu kampeni ya serikali ya kupiga vita ufisadi, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amewahimiza mawaziri wote kufuatilia kwa karibu shughuli za serikali kwa kuandaa mikutano yenye lengo la kuhamasisha wafanyakazi wa sekta mbalimbali kujiepusha na vitendo vya ulaji rushwa. Na wakati huo huo, amewaonya wafanyakazi watakaojihusisha na ufisadi kuwa wataachishwa kazi na mali zao zote zitauzwa.
Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye anyonora ajibiturire.
Mfanyakazi wa serikali atakayekutwa na hatia ya wizi, ufisadi, ulaji rushwa na uporaji wa mali ya umma, jina lake litaorodheshwa katika daftari maalum na atapigwa marufuku kupata ajira katika nchi hii ya Burundi. Mfanyakazi huyo, mali zake zote zitauzwa na pesa zitarejeshwa katika fuko la serikali.
Amahera yibe asubile mchigega.
Hata hivyo Leonard Nyangoma, mwanasiasa wa upinzani aliyeuhamishoni, anahisi kwamba ikiwa kweli rais wa jamhuri ana nia thabiti ya kukomesha ufisadi nchini Burundi, anastahili kuelekeza juhudi zake miongoni mwa washirika wake wanaoshikilia nyadhifa za uongozi wa nchi, kwa sababu ndio wahusika wakubwa wa vitendo vya ulaji rushwa.
Icyo twasaba barito leshimi ntugwanya byo biturire yarakwi kuhira kula
kile tunachomuomba rais Evariste Ndayishimiye katika harakati zake za kupiga vita ufisadi, anastahili kuanzia katika vigogo mashuhuri wanaoshirikiana naye katika taasisi za uongozi wa serikali, ndio wanakuja kwenye safa ya mbele ya ulaji rushwa. Sidhani kwamba nia yake ataitekeleza. Hiyo ni kauli ya kupotosha tu fikra za raia. Hayo yanajiri wakati tokea siku kadhaa majina baadhi ya viongozi wa makampuni ya serikali na washauri wakuu wa karibu wa rais wa jamhuri yamekuwa yakizagazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba walifunguliwa mashtaka katika vyombo vya sheria vya Burundi kwa madai ya kujihusisha na ufisadi wa mali ya umma. Kwa upande wao, wanaharakati wa mashirika ya kupambana na ulaji rushwa nchini Burundi wameiomba serikali iheshimishe sheria na katiba ya Burundi kwa kulazimisha wanasiasa waliokabidhiwa nyadhifa za uongozi wa taifa kufahamisha mali zao kwenye mahakama kuu ya Burundi. Mashirika haya yanakadiria kwamba juhudi za kupiga vita ufisadi zimeshindwa kufua dafu nchini Burundi kwa sababu wanahusika na uhalifu huu wa ulaji rushwa wana nguvu nyingi kuliko serikali. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu 2020 ya shirika la kimataifa la Transparency International, nchi ya Burundi imeorodheshwa miongoni mwa nchi tano zinazokabiliwa zaidi na ufisadi kwa jumla ya nchi takriban 50 za Afrika. Zamarivyanichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni VOA Swahili, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, Kenya na Somalia kwa mara nyingine zinajikuta katika mzozo wa kidiplomasia baada ya serikali ya Somalia hapo jana Jumapili kumrejesha nyumbani balozi wa Kenya nchini humo Lucas Tumbo kwa kile inachokitaja kuwa ni tabia ya Kenya kuingilia na kushinikiza mkondo mpya wa makubaliano ya uongozi kati ya Mogadishu na jimbo la Jubaland. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ni kwamba serikali ya Kenya imeeleza kusikitishwa na hatua hiyo ya Somalia, lakini itaendelea kuisaidia Somalia kupata uthabiti wa usalama.
Makubaliano ya Septemba 17 mwaka huu yanayohusu uchaguzi wa urais na wabunge mnamo Februari mwaka 2021 kati ya serikali ya Mogadishu na jimbo linalojitawala la Jubaland yanaonekana kuiweka Kenya katikati ya mvutano wa kidiplomasia kati yake na Jamhuri ya Shirikisho ya Somalia. Somalia inadai kuwa Kenya inamshinikiza Ahmed Mohamed Islam Madobe kwa makubaliano yaliyoingiwa kati ya Mogadishu na kiongozi huyo wa Jubaland kwamba uchaguzi huu unaokuja serikali ya shirikisho na majimbo yatateua tume ya uchaguzi katika viwango hivyo vya serikali na kuendesha uchaguzi huo, na kuamuru balozi wa Kenya mjini Mogadishu Lucas Tumbo kurejea Nairobi ni mkakati wa kunungunikia kile Somalia inachokitaja kuwa ni mazoea ya Kenya kuingilia utawala wake bila kukaribishwa. Hata hivyo, Nairobi inaeleza kuwa Mogadishu imechukua hatua ya kumrejesha nyumbani balozi wake kwa kuzingatia uvumi na kwamba haipo ithibati yoyote kuwa Kenya inaingilia mambo yake ya ndani. Wizara ya mambo ya kigeni ya Kenya kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumatatu inaeleza kuwa inaheshimu uhuru wa Somalia na haiwezi kuingilia masuala yake. Hata hivyo, Kenya inaitaka Somalia kulenga na kuendeleza jitihada za kuwaboreshea wananchi wake mustakabali bila kuonekana kutapatapa. Lakini si mara ya kwanza Mogadishu imemrejesha Nairobi balozi wa Kenya nchini humo Lucas Tumbo. Mwaka jana hali ilikuwa iyo hiyo, huku utawala wa Farmajo ukishutumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa madai kuwa Kenya inakatalia sehemu yake iliyo kwenye bahari Hindi inayoaminika kuwa na chemchemi ya utajiri wa gesi na mafuta. Lakini ni kwa kiasi gani Kenya inaingilia uhuru na mambo ya ndani ya serikali ya Somalia? Swali hili nilimuuliza Mustafa Ali, mfuatiliaji wa diplomasia na usuluhishi wa migogoro katika upembe wa Afrika.
Kenya haijaingilia masuala ya Somalia. Kenya wako ndani ya Somalia chini ya mwongozo wa Umoja wa Afrika, Africa Union Mission AMISOM.
Bwana Ali anaeleza kuwa huenda shinikizo la majimbo ya Somalia likawa ndicho chanzo cha Farmajo kuhisi Kenya inaingilia mambo yake.
Farmajo mwenyewe anaona kuwa uchaguzi hawezi kushinda bila kusaidiwa na majimbo tofauti ya Somalia. Kwa hiyo anataka kuhangaisha haya majimbo ili wasalimu amri wampe kura.
Mpango wa serikali ya Somalia wa kufanya uchaguzi ifikapo Februari mwaka 2021 kwa sasa unakabiliwa na upinzani kutoka kwa vikundi vya upinzani ambavyo havifurahishwi na uchaguzi wa kuwakilisha koo zao katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Somalia inafanya uchaguzi wa moja kwa moja ambao wazee wa koo huchagua wabunge kupitia uchaguzi maalum. Halafu wabunge hao 275 na maseneta 59 wanamchagua rais anayeliongoza shirikisho. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko nchini Tanzania, kuelekea siku ya ukimwi duniani hapo kesho, imeelezwa kwamba matukio ya ukatili yakiwemo ya ubakaji ni mambo yanayochangia kundi la vijana, hususan wasichana na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 kuwa miongoni mwa kundi lililoathirika zaidi na ukimwi. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo maelezo zaidi.
Takwimu kutoka ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge zinaonyesha kwamba kati ya vijana 80 hapa nchini wenye maambukizi mapya, 64 ni wasichana au wanawake, hali ambayo imeelezwa inachangia kuangamia kwa walezi wa taifa kutokana na kwamba 50% ya vijana nchini ni kundi la wanawake. Katika mahojiano maalumu jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya ukimwi duniani, Isabella Ipopo ambaye ni mganga mfawidhi wa zahanati ya Tambukareli wilani Temeke wanakohudumia zaidi waathirika wa ukimwi, anabainisha kuwa kundi hilo la vijana hususan wa kike linatajwa kuwa katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kutokana na matukio mbalimbali, matukio ya ukatili wa kijinsia yakiwemo ya ubakaji, lakini pia baadhi yao kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi wakiwa na umri mdogo.
Na utakuta wanaojihisi sana na hao watoto, hasa kwa kwetu sisi kata ya Azimio, kwamba ubakaji ni mkubwa. Tunapokea kesi nyingi za ubakaji, watoto wamebakwa, wamefanyiwa ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto. Kwa hiyo vile viia vyao bado havijakomaa. Sasa mtu mzima anapombaka ni rahisi kumwambukiza, atamsababishia vidonda, halafu atapata maambukizi ya virusi hivyo. Nini kifanyike sasa? Wito wako sasa kwa ujumla.
Bwana George Richard Bogo, baba wa familia mwenye watoto wawili, yeye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, anasisitiza kuwepo huduma fasaha za ushauri na saha utakaomwezesha mwathirika wa ukimwi kuendelea kuishi kwa matumaini.
Hata kama nitasusa haitanisaidia, kikubwa nitapata ushauri kama upo ninene naishi vizuri. Kanambia saa. Kwa hiyo daktari yule alianza kunipa matumaini mapya kuweza kuishi. Nashukuru ushauri wake umenisaidia mpaka leo, bado naendelea kudunda. Sifikiri kufa leo wala kesho. Bado sana. Kwa kama kusema saba huko mbele za subiri.
Mwathirika huyo wa virusi vya ukimwi anatoa ushauri kwa waathirika wanaotumia dawa za kufubaza virusi hivyo, yani ARVs.
Ni kuzingatia muda wa ufuasi wa dawa au utumiaji wa dawa. Kama umepanga kumeza dawa saa 3, basi meza saa 3. Kama ni saa 12, basi saa 12 meza. Mtu yeyote ambaye ni mtumiaji wa dawa za ARVs, ninamshauri awe mfuasi mzuri wa chakula. Ninapozungumzia chakula, simaanishi kwamba sasa kasugue mume kasugue mke kwa ajili ya kupata chipsi au chipsi kuku, hapana. Lakini pia tunashauri kwamba mtu ambaye anaishi na magonjwa ya ukimwi ni vyema akapunguza michepuko, kwa sababu kuwa na michepuko kutakupelekea wewe kupata virusi vipya, kuleta maambukizi mapya.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kutokomeza ukimwi UNAIDS limezindua ripoti yake mpya ikionyesha kwamba kukosekana kwa usawa na fursa sawa kati ya wanaume na wanawake kunaendelea kuwafanya wanawake na wasichana kuwa katika hatari ya kupata virusi vya ukimwi, yani VVU. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Mexico.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo. Tunaanza na taarifa ya Afrika na Senegal kuendelea kuomboleza kifo cha mwanasoka aliyefunga goli la kwanza la michuano ya kombe la dunia la mwaka 2002 dhidi ya bingwa mtetezi Ufaransa, Papa Boba Diop, kiungo wa zamani aliyekuwa akichezea timu ya taifa ya Senegal kwa zaidi ya mara 60 na kuchezea timu kadhaa za Ulaya, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 42 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Amechezea timu mbalimbali za Ulaya, hasa ligi ya Uingereza. Baada ya taarifa hiyo, moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania kwake George Njogopa atupashe yanayoendelea kwa timu ya Simba ambayo imeshinda katika mchezo wake wa klabu bingwa barani Afrika.
Simba inashuka tena dimbani mwishoni mwa wiki katika mchezo muhimu wa marejano na wapinzani wa Plateau kutoka Nigeria, huku mashabiki wa klabu hiyo wakiwa na matumaini makubwa na timu yao kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wakali hao Msimbazi wanashuka dimbani wakiwa na faida mkononi kufuatia ushindi wake hapo jana wa bao 1-0. Iwapo itazichanga vyema karata zake na kukaza mkwaju wake barabara, Simba inaweza kuvuka kizingiti cha kwanza na hivyo kusonga mbele katika michuano ya kimataifa. Wachambuzi wa masuala soka taifa wameitahadharisha Simba kwa makini wakati itapokuwa katika dimba la nyumbani kuvana na wakali kutoka Nigeria, ambao bila shaka watakuwa na uchu wa kutaka kulipiza kisasi.
Klabu ya Simba wanachotaka kufanya wakirudi huku Dar es Salaam ni kutowaruhusu Plateau kupata goli la away na kuweza kuwashambulia ili kujeka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele kwenye hatua inayofuata.
Iwapo itavuka hatua ya kwanza, Simba ina uwezekano mkubwa ikakutana na Platinum kutoka Zimbabwe, ambayo nayo pia imeanza vyema katika michezo yake. Wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika na Mungu nayo imetanua ufalme wake kwa kuikandika Rabat ya Sudan Kusini kwa jumla bao 3-0 na hivyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kusonga mbele. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa tuelekee moja kwa moja nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atupatie taarifa za kuanza kwa ligi kuu ya soka nchini Kenya.
Kufuatia ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya klabu ya Mvinyo kwa maana Tusker mechi ya ufunguzi ya ligi kuu nchini Kenya, BetKing siku ya Jumamosi ugani Kasarani, sasa baadhi ya mashabiki wa klabu ya AFC Leopards ukipenda Chui wameeleza imani kwa timu hiyo itavuna ama itavunja rekodi ya kutoa taji la ligi kuu mara 3 mfululizo wakianza na msimu huu wa mwaka 2020 mwaka 2021. Kulingana na kuwepo kwa viongozi wapya ikiwemo mkufunzi mpira wa Czech Republic Thomas Tuchel kumewapa matumaini makubwa msimu huu. Mwinamo ni shabiki sugu wa AFC Leopards ukipenda Ingwe.
Hii inatusaidia sana, imeleta nguvu, inaonyesha kocha anaweza, akona uwezo, anaweza tusaidia, anaweza ituinua timu yetu irudi kuyonga yenye ilikuwa kitambo.
Matokeo ya mechi zinginezo za ufunguzi wa ligi kuu nchini Kenya ni kama ifuatavyo. Kakamega Homeboyz ililaza Vihiga United goal 1 bila jibu, sawia na Bandari waliopata ushindi huo huo dhidi ya Sofapaka. Kariobangi Sharks waliwamiminia vijana wazito FC Kupenda Mabanyenye magoli 4 bila jibu, huko Western Stima ikisajili sare 0-0 dhidi ya Bidco. Aidha, wanabenki KCB walinyuka Posta Rangers magoli 3-0 na Nairobi City Stars wakipata ushindi mnono mawili bila jibu dhidi ya Nzoia Sugar. Kumbuka ligi kuu nchini Kenya ilisitishwa mapema mwaka huu kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona. Aidha, bingwa mtetezi kwa maana klabu ya Gor Mahia walinyuka ugenini magoli 2-1 na klabu ya APR ya Rwanda. Mechi ya klabu bingwa barani Afrika watafungua kampeni yao msimu huu dhidi ya Zukericho ugani Nyayo mnamo tarehe 2. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wenyunyi.
Na hivi sasa tuelekee basi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake mwanahabari Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Tuanze na mechi ya maingilio ya kombe la shirikisho la bara la Afrika jana mjini Kindu. Timu ya Manyema Union inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa bila huruma nyumbani na timu ya Bloemfontein ya Afrika ya Kusini goli 2-0. Mechi ya marudilio ni muda wa wiki 2 ijayo. Inabidi timu ya Manyema Union ipate ushindi wa goli 3-0 ili kupata tiketi ya kucheza raundi ya pili. Timu ya Manyema Union ambayo imeshika taji kwa muda kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pointi alama 25 tano. Jana mjini Kinshasa timu ya Vita Club ilienda sare na timu ya vijana chipukizi ya Renaissance goli moja kwa moja. Matukio yamepatia timu ya Vita Club kushika nafasi ya pili kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na alama 20. Bingwa mtetezi TP Mazembe ilipata ushindi jana dhidi ya timu ya Group Bazano goli mbili kwa hewa. Matukio ambayo yamempatia TP Mazembe kushika nafasi ya tatu kwenye orodha na alama 19. Tumalizie na mchezo wa basket Afro Africa ambaye inapigwa huko Kigali. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata jana ushindi wa pili dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar alama 86-64. Leopard ya DRC ilipoteza mechi yake dhidi ya bingwa mtetezi timu ya Tunisia kwa alama 61-50. Ni mshindi wa kwanza na wa pili ndiye atakayeshiriki kwenye finali ya AfroBasket Africa ambapo finali itapigwa huko Kigali mnamo mwaka 2021. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Kwa kumalizia michezo ni kwamba waendesha mashtaka wa Argentina wanamfanyia uchunguzi daktari wa ngudi la soka Diego Maradona aliyefariki dunia wiki iliyopita kwa uwezekano wa kufanya mauaji bila ya kukusudia kutokana na kifo cha mwanasoka huyo. Tutaendelea kuangazia habari hii kujua kile kinachotokea. Ni hayo tu katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakia upendo, amani na furaha popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati kundi la ISIS au linavyoitwa uhalifa nchini Iraq na Siria umevunjwa, Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi na kupanda kwa ISIS na washirika wake katika maeneo mengine. Mwezi Novemba, Marekani na Nigeria waliitisha mkutano kwa njia ya mtandao na wanachama wa ushirika ulimwengu kulishinda kundi la ISIS na wawakilishi kutoka nchi za Afrika ya Magharibi na mashirika husika ya kanda ili kujadili tishio linaloletwa na kundi hilo. Mjumbe maalumu Marekani kwenye ushirika huo, Nathan Sales, alisema mkutano huo uliwakilisha kitovu muhimu cha muungano katika moja ya mambo muhimu katika mapambano. Wakati ni lazima tuendelee kulenga kuzuia kuzuka tena kwa ISIS katika nchi za Iraq na Syria, lazima pia tushughulikie mtazamo wa ISIS juu ya kutumia matawi yake na mitandao nje ya kitovu kama jukwaa ambayo naweza kuendelea kupambana, mjumbe maalum Sales alisema. Hakuna mahali ambapo hali hii imekuwa ya kutisha kama ilivyo Afrika. Kama tunania ya dhati kuwashinda ISIS ulimwenguni, lazima tukabiliane nao huko Afrika na hasa huko Afrika ya Magharibi. Mjumbe maalum Sales alisema kwamba mashambulizi katika nchi za Afrika ya Magharibi yanayofanywa na vikundi vyenye uhusiano na ISIS yameongezeka sana na hatari sana katika miaka iliyopita. Lakini habari njema, alisema, ni kwamba muungano wa ulimwengu umeonyesha kuwa unabadilika na ina uwezo kurekebisha na kujibu tishio linaloendelea. Wakati alibaini kuwa vita dhidi ya ISIS lazima ipigwe kwenye eneo lake, muungano umeendeleza utamaduni wa uratibu katika safu juhudi za raia na za kijeshi za pande mbili na pande nyingi ambazo zinaweza kusaidia mipango mingine ya kukabiliana na ugaidi katika kanda hiyo. Mwakilishi maalum Sales alisema, alisisitiza kuwa hata hivyo muungano huo ulimwenguni unaamua kuchangia katika mapigano na ISIS, itakuwa muhimu kufanya kuboresha vikosi vya usalama, haki za binadamu ambao ni sehemu muhimu ya juhudi zetu. Ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na vikosi vya usalama, alibainisha, huchangia moja kwa moja uwezo wa magaidi wa kuleta msimamo mkali, kuandikisha watu wapya na kudharau uhalali wa serikali. Tangu mwaka 2017, watu wa Marekani wamewekeza zaidi ya dola milioni 114 katika misaada ya kukabiliana na ugaidi katika eneo pana linalojumuisha Sahel na bonde la Ziwa Chad. Mjumbe maalum Sales alieleza mpango wa Marekani kwa kuchangia zaidi ya dola milioni 30 zaidi kwa mwaka ujao. Mapambano yetu dhidi ya vitisho vya ISIS huko Afrika ya Magharibi, alisisitiza, ni juhudi muhimu ambayo Marekani imejitolea kuunga mkono. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.